Вітаємо в нашій студії керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка. Пане Олександре, доброго вечора.
Добрий вечір, вітаю вас.
Вчора в Південній Кореї стартували зимові Олімпійські ігри. І тут насправді дуже цікава ситуація, так, оскільки Південна Корея межує з Північною Кореєю. І впродовж десятиліття насправді вони в дуже напружених, інколи ворожих стосунках. І на цьому тлі, принаймні на позір, якесь потепління намічається, ну от остання новина, що північно-корейський лідер Кім Чен Ін запросив президента Південної Кореї Мун Дже Іна найближчим часом відвідати Пхеньян. Це запрошення було передане через сестру північно-корейського лідера. Ну і зрештою ми пам'ятаємо, що навіть на цих зимових Олімпійських іграх збірні команди Північної та Південної Кореї виходили під спільним прапором і навіть виставили об'єднану збірну жіночу команду з хокею. Пане Олександре, на ваш погляд, наскільки далеким може бути потепління, відлига в стосунках? Чи це лише дуже поверховий шар, а істотно нічого змінитися не може?
Це і поверховий, і неповерховий. Тут, ви розумієте, ситуація склалась така, що, в принципі, ще до Олімпійських ігор було зрозуміло, що певне потепління можливе через те, що, ну, потрібно розуміти взагалі розстановку сил, щоб розуміти Північна Корея, як себе зараз поводить в світі, як Південна і так далі. Основну підтримку Північній Кореї надає КНР, Китайська Народна Республіка. Якби не було підтримки Китаю, там, продовольством, торгівлею і так далі, то навряд чи режим би існував до сьогоднішнього дня.
Підтримки Росії забракло би?
Забракло би, однозначно, тому що все-таки Північна Корея набагато більше орієнтується на Китай завжди. Ну, це пішло ще з Корейської війни, з часів, коли Китай надавав дійсну підтримку, а Радянський Союз лише авіаційну, і то там незначну, скажімо. Відбулися дві події цього року. Спочатку візит Сі Цзіньпіня, китайського лідера, до Сполучених Штатів. Однією із тем основних перемовин з Дональдом Трампом була ситуація з Північною Кореєю. Після цього Трамп в жовтні під час свого східноазійського турне відвідав Китай. В цей час була домовленість досягнута безпрецедентна, в принципі, до сьогоднішніх днів між Китаєм і Сполученими Штатами. Дійшло до домовленості про обмін розвідданими між цими країнами щодо Північної Кореї.
А що це спонукало, на ваш погляд, в принципі, дійсно дійти от такої згоди, дійсно безпрецедентною? Власне, що викликало? Занепокоєння обох сторін? Чи, в принципі, Китай все-таки більш зацікавлений, бодай, в торгівельних стосунках з Сполученими Штатами?
Ну, безумовно, ви правильно говорите щодо торгівлі і економічних стосунків. Для Китаю Сполучені Штати – це величезний ринок для їхніх товарів, їхньої продукції. Китай прекрасно розуміє, що не потрібна жодна конфронтація зі Сполученими Штатами, тому що Китай, як такий, не збирається воювати, не збирається проводити воєнну ескалацію. І безумовно, що оця економічна складова, вона превалює. Ну, потрібно домовлятися, не потрібна ця ескалація. Раніше, не секрет, Китай використовував так чи інакше Північну Корею для того, щоб, скажімо так, бути такою грозою для Сполучених Штатів, і Північна Корея була таким надзвичайно неприємним місцем для всіх президентів, там, починаючи з Клінтона, коли активно 20 років тому почалася ця ядерна програма. А зараз ми бачимо потепління стосунків між Сполученими Штатами і Китаєм, і бачимо, що Північна Корея йде на такі певні поступки. Але треба розуміти, що основне питання порядку денного, як би там не було, це ядерна програма КНДР. І от поки ця ядерна програма існує, поки не посадять Північну Корею за стіл перемовин, ескалація така буде напружена.
І от тут також дуже цікавий момент, що якраз напередодні старту Олімпіади Північна Корея знову погралася м'язами. Відбувся парад, присвячений 70-річчю з дня заснування Північно-Корейської армії. І, зокрема, серед тих озброєнь, які по площі проїжджали в Пхеньяні, були також і нові ракети, які надійшли на озброєння Північної Корейської армії, Хвасон-14, Хвасон-15, які, як кажуть спеціалісти, зрештою базуються на російських балістичних ракетах. Пане Олександре, От, власне кажучи, оця ядерна програма, так, вона, ну, зрештою, постійно Кім Чен Ін і лякає ядерною кнопкою. Які тут можуть бути зрушення? Чи жодних не буде?
Окрім того, я так пам'ятаю, що і в Сполучених Штатах Америки лунали заяви стосовно того, що можливо, і треба констатувати, що Південна Корея може використовувати новітню зброю ядерну, в принципі, про котру раніше не думали, що таке можливо, і, в принципі, не могли навіть усвідомити, що це відбувається. Зараз ці дані обговорюються, наскільки я розумію, з минулого року достатньо активно.
Розумієте, що взагалі ситуація складається така, в принципі, що ця ядерна зброя, яка є, вона, безумовно, становить загрозу. Але вона не становить загрозу для Сполучених Штатів, про що говорилося, тому що системи ПРО, в тому числі, які розміщені в Південній Кореї, вони здатні цю зброю, ці заряди перехоплювати. Тому тут може йти мова про загрозу більше для сусідів, для тієї ж Південної Кореї або для Японії, але не для Сполучених Штатів. Вони можуть більше лякати, говорити про те, що дивіться, ну от така є загроза. Але насправді цієї загрози немає. Тут треба розуміти, що взагалі в Південній Кореї існує дві групи такі впливу, які впливають і на політику, і взагалі на суспільство. Одні ті, хто закликають всіляко примиритися до з північчю, а інші навпаки.
А всіляко що мається на увазі? Як далеко?
Іти на поступки. Ну, ви знаєте, в Південній Кореї навіть є Міністерство з питань об'єднання територій. Тобто там надзвичайно серйозному рівні. Президент Мун, діючий на сьогодні, він син північно-корейського біженця, який був разом з військами ООН, який переселився на південь в 50-х роках. І він є якраз прихильником такого курсу на примирення і поглиблення стосунків з північчю. Тобто це надзвичайно серйозно. Разом з тим є партії і люди, які говорять, що ні, за таких умов, поки там є така влада, це неможливо зробити. І ці сили між собою, скажімо так, на сьогоднішній день сперечаються. Я думаю, що все-таки за допомогою от того, що на сьогоднішній день відбувається за допомогою Китаю і Сполучених Штатів, все-таки будуть намагатися знайти якісь точки дотику. І не виключено, що КНДР в перспективі може припинити свої ядерні випробування і ядерну програму в обмін на зняття санкцій, в обмін на торгові преференції для своєї країни. Але з іншого боку, розумієте, тут як палка з двох кінців, тому що режим корейський, північно-корейський прекрасно розуміє, що якщо зняти санкції, це значить більше відкритися для Заходу, це значить більше відкритися десь там для інтернет-свобод, для всього, а це загроза в свою чергу для режиму діючого. Тому я думаю, що певні зрушення можливі, тому що вже десь близько 10-15 років тому, коли була позиція Китаю жорстка по Північній Кореї, вони сідали за стіл переговорів. Єдине, що тоді ці переговори завершились невдало, але це питання інше.
Щодо жорсткої позиції, США якраз кілька днів тому повідомили, що готуються оголосити найжорсткіші та найагресивніші економічні санкції проти Північної Кореї, і це може статися вже в найближчі дні, повідомив Макс Пейн, віце-президент Сполучених Штатів Америки. Тобто тиск буде наростати на Північну Корею?
Безумовно, тиск буде наростати, але знову ж таки розумієте, що в принципі санкції та санкційний режим, він і зараз безпрецедентний. Не одна резолюція Радбез ООН була щодо санкцій вже по Північній Кореї, але ми бачимо, що це їх не зупинило в питанні ядерної програми. Я думаю, що все-таки без пошуку якихось політичних рішень, без того, що вони будуть сідати за стіл і домовлятися, нічого не буде, нічого не зрушить. Тому що так чи інакше є то контрабандні шляхи, якими доправляється продукція або продовольство в Північну Корею, з Китаю, з Росії і так далі, які намагаються їх до якій міри підтримати. І бачимо, що санкції ніяк не стримують Північну Корею. Вони вже діють там близько 20 років тієї чи іншою мірою. А не завадило нічого зробити корейцям ядерну зброю.
Дякую, Олександре. Нагадую, що в студії працюють Сергій Стуканов і Лариса Дивнисенко. Телефон прямого ефіру 239-62-92, код міста 044, 239-62-92. Ви можете зараз телефонувати і ставити питання нашому гостю. Нагадую, що це Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. І ми обговорюємо загалом безпекові питання, зокрема стосунки Китаю, Північної, Південної Кореї і Сполучених Штатів Америки. Але от Сергій почав нашу розмову з Олімпіади. Це дійсно знакова подія, причому знакова подія не тільки для 21-го століття, а загалом це стан миру. зокрема, в такі події, коли йдуть спортивні змагання, припиняються змагання іншого гатунку, припиняється військова агресія. Але ми бачимо, що неспокійно по більшості напрямах, які і так були тривожними, говоримо про Ізраїль, говоримо про Сірію, говоримо, власне, і про наші окуповані території, що неспокійно. Чим це можна пояснити, чому світ насправді щоразу порушує ухвалені правила?
Так уже склалося, що ми бачимо, що дійшли до тієї точки, що або потрібно реформувати систему всю міжнародного права, щоб були дієві санкції, дійсно дієві санкції за порушення цих норм міжнародного
економічні
права.
Економічні поки працюють, вони ледь не єдині зараз.
Ви розумієте, в принципі, з точки зору того ж навіть міжнародного права, то і санкція економічна, це є спосіб притягнення порушника до міжнародної відповідальності. Але разом з тим ми бачимо, що не завжди працює, що сильним державам світу цього ці правила не писані, вони дуже часто ними нехтують, а навпаки слабких змушують їх дотримуватися. І це якраз, мені здається, що світ, який розвивається такими, знаєте, певними стадіями, ми якраз зараз доходимо до тієї стадії, що потрібно щось переглядати в системі міжнародного права, світової міжнародної безпеки.
Інна Безміна, наша звукорежисерка, сьогодні повідомляє, що в нас є додзвонювачі. Доброго вечора, ви в прямому ефірі. Будь ласка, представтеся і звідки ви додзвонилися?
Добрий вечір, Володимир з Вінниччини.
Слухаємо ваше запитання, пане Володимире.
Дякую вам за таку тему. От дивіться, Північна Корея, вона ж фактично не напряму, ні жодного кроку не зробила акту агресії. А от коли, як же вона може повірити тим словам сильних країн цього світу на фоні України, коли був Будапештський меморандум і ноль, ми все здали. І який результат? Це перше. Друге, ви говорите, що північно-корейський режим деградує націю і все остальне. А ну давайте зрівняйте Україну. Сьогодні я чув передачі, що в нас повністю знищений весь науковий потенціал. Все, що було, все знищено. Україна фактично колонія вийшла, віддали ядерну зброю, стали колонією де-факто. По чому? Нам все диктують. То тоді виходить, що Північна Корея дуже добре робить. Ми просто покажемо, як це може бути. Дякую вам за відповідь.
Дякуємо. І одразу ще один дзвінок. У нас доброго вечора. Ви в прямому ефірі.
Доброго вечора. Вам бажаю Сергій російськомовний із Києва. Вчора на громадському радіо почув таку версію. Оказывается, вся эта шумиха и на первом радиоканале, и на другом по поводу Олимпиады специально сделано для того, чтобы замолчать тайбайцевский котел. Ибо еще до сих пор неизвестно, кто виновен в нем и сколько народу погибло. Ваш комментарий по цьому приводу.
Дякуємо, пане Сергію. Насправді в світі дуже багато подій, котрі можна використовувати, як щось замовчувати. Олімпіада не так часто трапляється, щоб, власне, перекидати все це на неї. Але, пане Олександре, будь ласка, якщо ви хочете відрефлексувати на питання стосовно тоталітаризму, так, в принципі, тоталітарних режимів і порівняння України і Північної Кореї, і, в принципі, стосовно дійсно порушених зобов'язань, про що, я так розумію, говорив пан Володимир з Вінниці.
Розумієте, є така ситуація дійсно, що, як на мене, ми зараз в питанні ядерної зброї, розробки і випробування відкотились десь років 70 назад, в повоєнний час по закінченню Другої світової війни. Нас зараз чекає нова гонка ядерних озброєнь. Тобто Північна Корея, а до цього в 90-х роках був Пакистан, який зробив свою ядерну зброю, незважаючи на позицію західних країн. Зараз Іран, який не полишатиме спроби. Так само хочуть суніти, мусульмани, а це Саудівська Аравія, Туреччина, спільно створити свою ядерну зброю. Тобто, а Будапештський меморандум і невиконання його гарантій, як на мене, це якраз тільки додаткова підстава для того, щоб легітимізувати позиції цих країн, які будуть проводити розробки ядерної зброї. Тобто, не виконавши умови Будапештського меморандуму, окремі країни побачили, що варіанту для захисту власних кордонів у них немає, крім того, як створити ядерну зброю, і лише тоді з ними почнуть рахуватися.
У нас знову на телефонному зв'язку наші слухачі. Вітаю вас в прямому ефірі. Представтеся, будь ласка, скажіть, звідки ви, і ставте питання нашому гостю.
Доброго вечора.
Доброго вечора.
Мене звати Олександр, радий вас чути, ведуча. І ви вчора були, і ведучий ваш. Прекрасно, гарно. Це передача, все добре. Ми слухаємо ввечері громадян України. Але хочу сказати, це перше питання. Нас є про нашу війну говорити. У нас дійсно війна, і нас дійсно треба привертати увагу, що у нас дійсно війна, і згинуть наші люди та далі. А що стосовно північної, південної, там самі вони розберуться. Але хочу сказати, і саме оці самі країни, яким країнам вони загрожують, тобто близько. Ну, США ви сказали, а скоріше ще близько, ближче, які такі під загрозою, будь ласка, що можна. Дякую.
Спасибі за запитання. І одразу ще один дзвінок. Доброго вечора. Ви в прямому ефірі, будь ласка, скажіть, звідки ви дозвонилися, як вас звати і запитання.
Добрий вечір, це місто Львів. От є цікаві факти такі про Північну Корею, про Пхеньян, що багато людей не знає. Наприклад, там було накладено ембарго на поставки нафти, бензину в Північну Корею. І там дуже хороша є система трамваїв і тролейбусів. І це є дуже позитивно, тому що і навіть дуже мало в них є власних автомобілів. І дуже чисте повітря і нульова смертність внаслідок ДТП.
Спасибі за ваше зауваження, пане Олександре, ваші коментарі.
Ну, ви знаєте, там немає автомобілів через те, що в людей немає грошей їх купувати. І просто їх там немає. Там завозяться автомобілі іноземного виробництва тільки для еліти. Тобто еліта, в принципі, їздить на японських Тойотах або Лексусах, а у людей немає коштів.
Пане Олександре, от я би хотів, щоб ви ще відреагували на те порівняння України і Північної Кореї. Так, ви відреагували частково в тому сенсі, що невиконання Будапештського меморандуму, воно може тепер стати легітимацією для інших країн, чи принаймні спонукою для них обзаводитися своєю ядерною зброєю. А от стосовно того, чи правильно Україна зробила, так, оскільки у нас стояв вибір там включатися в західний світ, ставати з ними ближчим, а це була їхня умова, чи зберігати ядерну зброю і в певну ізоляцію потрапляти. От, і на ваш погляд, як потрібно було чинити?
Я хочу просто перед тим нагадати питання нашого слухача. Він сказав, яку небезпеку насправді становить Північна Корея кому? Тобто це цікаво, якщо люди не знають кому, тобто як працює ядерна зброя, ви можете сказати, що буде і з ким, передовсім, коли раптом станеться так, що це запрацює.
Найпершу чергу це становить, безумовно, небезпеку для союзників Сполучених Штатів, які є в регіоні, а це Японія і Південна Корея. Це дві країни, які, власне, зрозуміло, що застосовувати зброю проти Південної Кореї, це означає і частково своїх громадян ставити під загрозу, оскільки подує вітер з півдня на північ і все. Ми це прекрасно розуміємо. А для японців, так, це, безумовно, становить загрозу, і вони надзвичайно серйозно до цього ставляться. А щодо того, щодо порівняння, ви розумієте, безумовно, потрібно було віддати, можливо, стратегічну ядерну зброю, стратегічного спрямування. Це ті боєзаряди, які в нас були, міжконтинентальні ракети. А тактично потрібно було залишати, однозначно. Тактичну зброю, тактичні літаки стратегічної авіації типу ТУ, які зараз Росія використовує, а так... Ми все віддали країні, яка на нас пішла війною. До речі, останні контакти по ядерній зброї у нас були при Януковичі, коли він за посередництвом Обами і за його настійливою вказівкою передали останні наші фактично зберігання високозбагаченого урану в Росію. Це не так давно було. Тобто ми свідомо себе роззброїли в обмін на що? В обмін на обіцянку. І на якісь там мільярди доларів, хоча та ж Росія в обмін на ядерну і на відмову отримала 60 мільярдів доларів, а ми там, здається, близько 3, і то не всі.
Ну, ми зараз, в принципі, можемо вже дивитися з позиції того, що сталося сьогодні. Загалом, якщо повернутися тоді, повернутися в часи, коли ми підписували, власне, і слухали, і чинили так, як нам було управлено, зрештою. Як ви вважаєте, тоді це було виправдано рішення? Чи, в принципі, зараз немає сенсу про це говорити?
Ну, ми час назад не повернемо, але я вважаю, що це було помилкою відмовлятися від цього арсеналу.
І можна було, в принципі, якось поговорити стосовно того, що цей розподіл має бути дотримано. Стратегічно ми віддамо, тактично залишаємо
так,
собі. Можна було вести такі
можна було вести таку перемовину. Ви знаєте, я тут ще, якщо щодо там про Північну Корею, що важливо сказати? Треба зрозуміти, що ця програма ядерна почалась не вчора і не позавчора. А в Південній Кореї до 1991 року знаходилась ядерна зброя Сполучених Штатів. Оце треба пам'ятати. Тобто тут є певне таке виправдання для Півночі в тому, що вони відчували загрозу з боку Півдня. І через це, власне, і почалась ядерна програма.
Пане Олександре, на сам кінець кілька прогностичних ваших думок стосовно того, як буде розвиватися оця, ну, принаймні, поверхова відлига між двома Кореями?
Я думаю, що це призведе в перспективі до того, що сядуть за стіл і почнуть домовлятися. Якщо не станеться якихось потрясінь кардинальних і Китай не перегляне свою позицію з Сполученими Штатами, то я думаю, що Сполучені Штати зі свого боку будуть спілкуватися з південнокорейцями і спонукати їх до перемовин, а Китай буде з північнокорейцями, і все-таки вони сядуть за стіл переговорів і почнуть домовлятися.
Дякую, пане Олександр. З нами був керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.